δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Τα πρώτα τραγούδια μου τα έγραψα όταν ήμουν 14 χρονών. Ξεχωρίζω ένα-δυο από αυτά. Ήταν μέσα στην πολύ σκοτούρα μου, αγαπώ μια παντρεμένη, η μποέμεσα κλπ. Τώρα αν θα ρωτήσετε το πώς ξεκίνησα, μέσα μου υπήρξε ένας μεγάλος μουσικός θησαυρός. Κλείονταν και διαρκώς ξεσπούσε σε δημιουργίες μιας νέας λαϊκής μουσικής που καθιερώθηκε κιόλας από τα πρώτα μου βήματα, από τα πρώτα μου τραγούδια του 1938. Εκείνη την εποχή γραμμοφώνησα την αρχόντισσα, την αραπιά, θα πάω και στην αραπιά, την ποέμεσα και το μέσα στην πολύ σκοτούρα μου. Αυτά τα τραγούδια φυσικά είχαν γίνει μεγάλα σούξε.
Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι, με τη φωνή του Τσιτσάνη, καθώς αφηγείται ο ίδιος το ξεκίνημά του, και ήταν στις 18 Ιανουαρίου, τη μέρα που συμπληρώνονταν 40 χρόνια από το θάνατο του Τσιτσάνη, που ξεκίνησε εδώ μια συζήτηση με τον Παναγιώτη Κουνάδη, με τον Νίκο Ορδουλίδη, αλλά και με τον Θεόφιλο Αναστασίου από τα Τρίκαλα, με τη διάθεση να μελετήσουμε τον Τσιτσάνη και να μεταφέρουμε την ταυτότητά του στο σήμερα, από το τηλέφωνο με τον καθένα ξεχωριστά. Θέλησα να ονομαστεί εκείνη η εκπομπή «Της κοινωνίας η διαφορά φέρνει στον κόσμο μεγάλη συμφορά», πότιτλος «Μελετώντας την ταυτότητα του Τσιτσάνη το 2024». Ο τελικός στόχος ήταν ακριβώς να δούμε πώς φτάνουν τα θέματα του Τσιτσάνη, οι στίχοι του Τσιτσάνη, οι αναφορές του Τσιτσάνη στο σήμερα, αλλά να δούμε επίσης και τους λόγους που οι μελωδίες του κατάφεραν να ξεπεράσουν το χρόνο, όπως και τους τρόπους που έγινε αυτό. Όμως, πώς να πει σε μια σύντομη τηλεφωνική συνομιλία. Έτσι λοιπόν, λίγες μέρες μετά, υπήρξε μια νέα συνάντηση και μια νέα συζήτηση. Βρεθήκαμε στο σπίτι του Παναγιώτη Κουνάδη μαζί με τον Νίκο Ορδουλίδη που εκείνες τις μέρες ήταν στην Αθήνα και ο Αργύρης Παντελιάδης κατέγραψε τις τοποθετήσεις μας και την συνομιλία μας. Στη συνέχεια, μαζί με τον Αργύρη Παντελιάδη πάντα, οργανώσαμε ραδιοφωνικά αυτή τη συζήτηση και προσθέσαμε τις αναγκαίες μουσικές γέφυρες. Το αποτέλεσμα τώρα αυτής της συνάντησης τριών ανθρώπων, αλλά και τριών γενεών, αν το καλοσκεφτούμε, οι οποίες συναντήθηκαν στη γνωριμία, στην ακρόαση και στη μελέτη του Τσιτσάνη. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της συνάντησης θα το ακούσετε σήμερα και τις επόμενες μέρες.
φέρνω απ' τη γειτονιά σου. Να γιατί σε φέρνω απ' το κοντό. Γιατί με κάνες μικράκι και έχω το διπλό φαρμάκι για μια νύχτα που σε γνώρισα κι εγώ. Βραμάνα μαν ζαλίστηκα πια δε. Για να φύγει το θαρμάκι, για τέσσερα κοπέλια μου αγαπώ. Τα μάνα μας το ξαναλέγω σαν αγαπώ.
Νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει με μια αφήγηση του Παναγιώτη για το πώς γνώρισε τον Τσιτσάνη, όχι μόνο σαν άνθρωπο, αλλά και σαν ιδέα πριν τον γνωρίσει σαν άνθρωπο. Νομίζω ότι δεν έχει μιλήσει πολύ για τον Τσιτσάνη, ίσως επειδή η γενιά του, η εποχή του, είχε μια άλλη έτσι, σχέση με τους παλιότερους ρεμπέτες, τον Μάρκο, ας πούμε. Ήταν λίγο μαρκομανής, που λέει ο Δημητριανάκης, το λέει. Ίσως γι' αυτό ακριβώς.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Εμείς ξεκινώντας αυτή την ιστορία, όταν λέω εμείς, εγώ ανέχρωσα καμιά δεκαριά παιδιά ακόμα, οι οποίοι δεν συνέχισαν βέβαια, πέσαμε από την αρχή στο Μάρκο. Δηλαδή το καλοκαίρι του 64, με τον έργο και ένα μαγνητόφωνο που το έχω σώσει 15 κιλά, να πούμε, του αδερφού μου, πήγαμε στο Μάρκο. Εκεί βρισκόμαστε, πήγαμε να βρούμε ένα εγκληματία, δολοφόνο, υπόκοσμο που έλεγαν οι εγκληματολόγοι, οι δημιουργοί του ρεμπέτικου. Και βλέπουμε ένα άγιο ανθρωπάκι, ας πούμε, καλόκαρδο, μας δέχτηκε με την αγκαλιά ανοιχτή και μας έλεγε πράγματα τρομερά. Δηλαδή δεν το πιστεύαμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος τόσο γερασμένος και τόσο νέος, γιατί ήταν τότε που πήγαμε, ήταν 60 χρονών. 60 χρονών, σήμερα ένα παιδί κάποιος. Και είχε φθαρεί από τα χρόνια που έζησε τα δύσκολα και κολλήσαμε στο Μάρκο. Δηλαδή 64, 65, 66, 67 μέχρι που έγινε η Χούντα. Με κάθε ευκαιρία βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όταν έχεις σπουδές πολυτεχνείο, νομική κτλ. Δεν βρίσκεις εύκολα χρόνο, δεν έχεις από το πρωί το βράδυ μαθήματα να παρακολουθήσεις. Και έτσι ηχογραφούσαμε τον Μάρκο. Εγώ θα πω μια λεπτομέρεια που είναι καταπληκτική για να ακούει ο κόσμος, να μαθαίνει. Κάποια στιγμή περιγράφει ένα φίλο του ως πολύ σπουδαίο μάγκα. Και εμείς απορριμμένοι τότε παιδιά 20-21 ετών, δηλαδή, μα τι να σας πω, ήταν πολύ σπουδαίος μάγκας, ήταν ο καλύτερος μάγκας, ήταν, περιγράφει εσύ με επίθετα κοσμητικά τον άνθρωπο αυτό. Δηλαδή πες μας Μάρκο, τι ήταν αυτός, τι να σας πω, ήταν τόσο σπουδαίος μάγκας, δεν πείραξε ποτέ κανέναν. Εκεί καταραίει όλο το σχήμα του τι σημαίνει ας πούμε για την πιάτσα μάγκας. Έτσι. Και αργότερα στην αυτοβιογραφία περιγράφει κάποια στιγμή αυτόν τον άνθρωπο και ένα γεγονός συγκλονιστικό που έχει μέσα κτλ. Ήταν αυτές οι γνώσεις όταν τις αποκτάς στα 20-21 χρόνια. Λες, τι γίνεται ρε παιδιά.
Thank you.
Μάρκος Βαμβακάρης τραγουδάει Βασίλη Τσιτσάνη. Στο ξεκίνημα του Τσιτσάνη, παρέα με τη Σοφία Καρύβαλη, ο Μάρκος Βαμβακάρης τραγουδάει Βασίλη Τσιτσάνη αμέσως μετά τον πόλεμο, στο τραγούδι που συνέδεσε ή χώρισε για πάντα τον Τσιτσάνη με τον Απόστολο Καλδάρα.
Ο Τσιτσάνης ήταν ένας μύθος. Εγώ το γνώρισα τον Τσιτσάνη όταν ετοιμάζαμε τον Θοδωράκη τότε, γιατί είχαμε κάνει το Σύλλογο Φιλολογικής Μουσικής κάποια εκδήλωση. Ήρθε στο Παλάς και βλέπουμε τον ψηλό αυτό και ωραίος τύπος και τα λοιπά, περήφανος. Ήρθε, μίλησε με τον Θοδωράκη εκεί και βλέπουμε τη φάτσα. Αργότερα έχω να πω ότι εγώ προσωπικά είχα την ιδέα να κάνουμε το 63 την Πρωτομαγιά, τη γιορτή στη Φιλαδέλφια με τον Αλυσμόνη, τον κύριο δήμαρχο, τον Τυρπιά, τον Νίκο, ένα καταπληκτικό άνθρωπο που είχε βγει 4 τετραετίες. Και τότε μπήκε η ιδέα, ας πούμε, το του Αραμπρός να είναι ο Θοδωράκης Χαζηδάκης, γιατί τότε ετοίμαζε και το καλοκαίρι ο Κρήτας ετοίμαζε τη μαγική πόλη, με Λοΐζο Λεοντή, Λοΐζο Μαρκόπουλο Σαββόπουλο, τη νεότερη γενιά, και τους ρεμπέτες. Ο Τυρπιάς όμως, επειδή είχε παλιά πριν γίνει δήμαρχος το μαγαζί στην πλατεία Πατριάρχου στην Φιλαδέλφια, που ερχόταν, ανέβαζε ρεμπέτες από το 30, του 30 και του 40, την Ρόζα, πολλούς από τους παλιούς, ήξερε όλους. Και κάνα μια εκστρατεία από το Δεκέμβρη μέχρι το Μάρτιο του 62-63 και πήγαμε και βρήκαμε όσους μπορούσαμε να βρούμε για να έρθουν να παίξουν την Πρωτομαγιά του 1963 στη Φιλαδέλφια. Και έτσι πήγαμε στον Τζάνι.
Στον Τζάνι δεν χρειαζόταν να το ψάξετε, ήταν ενεργό ακόμα. Στο
μαγαζί, ναι, πήγαμε στο μαγαζί και με τον Παβιάρο και βλέπουμε εδώ, πήγαμε στο Μιτσάκι με τη Χρυσάφη. Πήγαμε δηλαδή 5-6, ας πούμε, πήγαμε στο Χιώτη, αυτό το καταπληκτικό παιδί το οποίο τον έβλεπα προχθές σε μια ταινία, ας πούμε, που παίζει και λέω, δεν είναι δυνατόν να επεξηθεί τέτοιο άνθρωπο. Ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος, ένα δύο ραντεβού δώσαμε και ήταν πριν από την ώρα που είχαμε ήρθει στο ραντεβού. Ναι. Και ήταν μια εμπειρία αυτή που κράτησε κάνα δύο μήνες που πηγαίναμε κάποια βράδια να τους πετύχουμε, συγκλονιστική. Είχαμε δει ξαφνικά όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία τα βλέπαμε στους δίσκους. Αυτή είναι η εμπειρία μου. Τώρα ο Τσιτσάνης με ήταν ένας μύθος. Θυμάμαι το καλοκαίρι του 66 που έγινε η εκδηλώση πάνω στο Λυκαβητό, που έκανε μια εβδομάδα Θοδωράκης με Θοδωράκη και ένα παλιό μουσικό του Ρεμπέτικου. Ήταν κάτι που δεν το πιστεύω ότι υπάρχει. Έλεγε ο Καημέρας σε μια συνέντευξη που έδωσε. Όλοι νομίζουν, λέει, ότι είμαι πάνω από 100 ετών. Αλλά εγώ μόλις το 15 γεννήθηκα. Δηλαδή ούτε 50 δεν ήταν τότε. Ήταν απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει για τη συναυλία στον Λυκαβητό. Αυτός ο Τσάνης, βέβαια μετά έχουμε την περίοδο που εγώ με τον Μετρόπουλο που κάνουν παρέα σε ειρηνική περίοδο, γιατί μετά άρχισε ο πόλεμος. Ο πόλεμος μεταξύ μας, όχι ο πόλεμος παγκόσμιος. Είμαστε πολύ συχνά, δηλαδή 2-3 φορές την εβδομάδα στην Κεσαριανή. Και οφείλω να πω ότι ουδέποτε πληρώσαμε ποτέ στο πρώτο τραπέζι. Αυτό.
Ήταν όλα κερασμένα το Τσιτσάνι.
Όλα κερασμένα. Η πλάκα δεν είναι ότι επειδή είχαμε την Μπέλου πολύ καλή σχέση λόγω του αδερφού μου, όταν πήγαινα στα παρασκήνια και μοίραγα με την Μπέλου. Πήγαινε με τον Τσιτσάνι και ζήλευε Μπέλου. Άστον αυτόν. Άστον. Εδώ ένα, σε μένα. Ναι. Ήταν οι παραθέσεις οι παιδικές, με τις οποίες διακατέχονται αυτοί οι άνθρωποι. Είχαν ένα παιδισμό. Εκεί έζησα μερικές στιγμές, όχι τόσες πολλές, ο Χριστιανός ή ο Σωτηρόπουλος, που πραγματικά λες, είναι αληθινός αυτός ο άνθρωπος, ο απλός, ο καλόκαρδος, που σου λέει τα στενοχώρια του όταν έχει στενοχώρια ή τη χαρά του όταν έχει χαρά. Αυτή είναι η εικόνα για τον Τσιτσάνι.
Σα χριστιανός και ορθόδοξος σ' αυτή την κοινωνία. Εβάλθηκα βρε μάγκες μου να κάνω λιτανία. Εβάλθηκα βρε μάγκες μου να κάνω λιτανία. Σα χριστιανός κι ορθόδοξος σ' αυτή την κοινωνία. Εμάζεψα τα σέα μου και ένα κομμάτι μαύρο και ξεκινώ ρε μάγκες μου να πάω στον Άγιο Μάμο. Και ξεκινώ ρε μάγκες μου να πάω στον Άγιο Παύλο. Εμάζεψα τα σέα μου και ένα κομμάτι μαύρο. Στην εκκλησία στις στρογγυλές καμάρες ανάψαμε τον αργυλέ σαν να ήταν λαμπάδες. Ανάψαμε τον αργυλέ σαν να ήταν λαμπάδες. Ανάμεσα στην εκκλησία οι στρογγυλές καμάρες. Μουσική. σου και ο αρχάγγελος με μια μεγάλη φουριά. Απ' τα ντομάνια τα πολλά τον έπιασε η μαστούρα. Μου λέει ακού Χριστιανέ, δεν είναι αμαρτία που μπήκες μες στην εκκλησία να κάνεις λιτανία. Μα ξάπνω ένας καλογύρος μου λέει τράβα πίσω, γιατί κι εγώ έχω σειρά καμιά για να ρουφήξω.
Ναι, μα μου έκανε μεγάλη εντύπωση προχτές που μου είπες, το τελευταίο που μου είπες ήταν καλός άνθρωπος.
Αυτό πρέπει να πούμε.
Γιατί αντιμετώπισε και πάρα πολλές ζήλιες νομίζω. Κοίταξε, μέσα από τα χρόνια.
Ένας άνθρωπος μείνει 40-50 χρόνια στην πρωτοπορία. Οι άλλοι σου λένε πάει, τι χάσαμε, τι, το χάσαμε το παιχνίδι. Το 36 μπαίνει στη δισκογραφία και γράφει 100 τραγούδια, πιο πολλά, διπλάσια από τον Ντούντα, δηλαδή που είναι διευθυντής εταιρείας, έτσι. Το λογαριασμό είναι 98 τραγούδια ο Τσιτσάνης, πριν τον πολεμό, 52 ο Ντούντας, 38 όμως ο Μάρκος και 25 ο Περιστέρης, 28. Αυτό δείχνει, τι δείχνει, παιδιά. Εδώ υπάρχει μια αλληλεγγύη. Δεν παίζουμε. Δεν είμαστε μια συμμορία δολοφόνων, είμαστε μια συμμορία με την αρχαία ελληνική έννοια τη συμπαράσταση και τη. Γιατί πρέπει να πούμε εδώ να μαθαίνει και ο κόσμος ότι η συμμορία είναι αρχαιοαθηναϊκή έννοια που φτιάχτηκε το 370, νομίζω, όταν οι 1200 πλουσιότεροι Αθηναίοι σύστησαν 20 συμμορίες των 60 για να ενισχύσουν οικονομικά τον προϋπολογισμό της Αθήνας. Αυτή η έννοια δεν ξέρω για πόσα χρόνια διατηρήθηκε. Μετά και το αντίθετο. Ήταν η συγκέντρωση ανθρώπων για να κάνουν κακό στους υπόλοιπους. Λοιπόν, με την έννοια αυτή δηλαδή, το ρεμπέτικο είναι μια συμμορία ευγενών ανθρώπων που ο ένας βοηθάει τον άλλον. Και η αλληλεγγύη, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, είναι τόσο φανερή που δεν ξέρω αν σε αυτή την περίοδο τη δύσκολη, γιατί ένα συμβάν που δεν έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση είναι ότι παιδιά, ο Τσιτσάνης δεν φύτρωσε ξαφνικά. Ο Τσιτσάνης είναι ένα γέννημα μιας περίοδου ιστορικής εφιαλτικής. Και σε αυτή την εφιαλτική περίοδο, τι να πούμε για το Μεσοπόλεμο. 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, δυστυχία, φτώχεια, πείνα. Ο μέσος όρος κατανάλωσης θερμίδων από τον ελληνικό λαό στο Μεσοπόλεμο είναι το 50% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Αυτό σημαίνει πείνα. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες βγαίνουν αυτά τα πρόσωπα, τα ιερά. Ο Μάρκος περιγράφει τη ζωή του, που περιγράφοντας τη ζωή του, περιγράφει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων που ζουν τραγικά. Ο Τσιτσάνης, ένας άνθρωπος που έχει ευρύτητα και ευρυγνωσία πάνω στα θέματα του ταλέντου, γράφει τραγούδια που δεν πρέπει να τα απορρίψεις. Και αυτό που έχω επισημάνει, ότι το πιο κρίσιμο σημείο είναι το 37, όταν ας πούμε πια η δικτατορία θέλει να επιβάλλει ευρωπαιοτραφείς μουσικούς και συνθέτες, ένα ταλέντο κορυφαίο σαν τον Τσιτσάνη με τον Παπαϊωάννου, με τον Χατζηχρήστο, μπαίνουν στη δισκογραφία και σώζουν το ρεμπέτικο. Μπορεί να περιορίζεται μεν η θεματολογία των τραγουδιών λόγω της λογοκρισίας και η μουσική με τις παρεμβάσεις των μουσικών της λογοκρισίας, αλλά τα τραγούδια τόσο σπουδαία που ανανεώνουν το ρεμπέτικο.
Thank you. Πόσες καρδούλες έχουν μαραζώσει και ξέχασαν για πάντα τη ζωή. Μπροστά στα αρχοντικά σου τα στολίδια σκραβώθηκαν για σένα ξένοι καιροθοί. Τα ζήλεψα, τα έγραψα πολύ. Φαντάστηκα σκεπτόμουν τα παλάτια. Μα εσύ με γέμισες μαρτύρια στη ζωή.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν με στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού.
Πόσες φορές δεν έχω πει φύγω να σ' αφήσω, μα στη ζωή κουράζομαι μοναχός μου να ζήσω.
Λίγο χαράζουν τα σκοτήμα. Λίγο χαράζουν τα βουνά, μα εγώ τα βλέπω σκοτήμα. Με τον εγωισμό σου, με πληγώσες και με κάνες ένα χειρό δικό σου.
Τα βουνά, σκοτεινά. Γλυκό χαράζουν τα βουνά, μα εγώ τα βλέπω σκοτεινά. Για τις χαρούμενες καρδιές σφέγγει κι ας χαράσει, για μένα μαύρη συμφορά στο βιος μου ταιριάζει. Γλυκό χαράζουν τα
τον Παναγιώτη Κουνάδη και με τον Νίκο Ορδουλίδη συζητάμε πάντα για το πώς φτάνει στο σήμερα η δημιουργία και ο τρόπος του Τσιτσάνη. Η συζήτηση ηχογραφήθηκε από τον Αργύρη Παντελιάδη και μαζί του έγινε η τεχνική επεξεργασία της εκπομπής.
Μ' αρέσει που ο Παναγιώτης το θέτει έτσι όλο αυτό, με την έννοια ότι δεν ήταν μια κομμένη κεφαλή ο Τσιτσάνης, ότι ήταν ένα κομμάτι μιας ολόκληρης εποχής, και πολύ ωραία περιέγραψε νομίζω και το πώς ο ίδιος μπήκε σε αυτό το παιχνίδι την ώρα που ο Τσιτσάνης είναι ενεργός και ίσως και πιο επιτυχημένος από όλους τους άλλους εκείνη την εποχή. Αλλά εδώ θέλω να πούμε ακριβώς το πώς μπαίνει σε όλο αυτό το παιχνίδι ο νεότερος της παρέας, Νίκο, νομίζω ότι έχεις το λόγο. Πώς μπαίνεις εσύ λοιπόν σε μια εποχή που ο Τσιτσάνης είναι ήδη, έχει φύγει και είναι ήδη μύθος. Δεν υπάρχει πρόσωπο πια, υπάρχει μόνο υλικό.
Ναι, ασφαλώς σαν νεότερη γενιά η ματιά η δικιά μου πάνω στο έργο είναι ας πούμε πιο λιγότερο συναισθηματοποιημένη ας το πούμε, γιατί δεν υπάρχει καμία προσωπική επαφή και ούτε μπορώ να πω ότι στην πόλη όπου γεννήθηκα και από όπου κατάγομαι υπήρχε κάποιο κλίμα ρεμπέτικο ας πούμε ή ορχήστρες που να παίζανε και τα λοιπά.
Νάουσε.
Στην Νάουσε, ναι. Νομίζω ότι η γνωριμία με τον ήχο αυτό του αστικού λαϊκού ας πούμε είναι μέσω των πανεκτελέσεων του Νταλάρα. Έτσι. Που για μένα ο τρόπος που το σκέφτομαι αυτό που έκανε ο Νταλάρας είναι η ανασυγκρότηση του ρεμπέτικου. Δηλαδή με νέες ενορχιστρώσεις, με πολύ καλύτερες παραγωγές, πολύ πρόβα, πολύ δουλειά, ξανασυστήνει έναν ήχο με άλλους όρους και με αυτούς τους τρόπους έρχεται στα αυτιά μου. Η γνωριμία με τις πρώτες εκτελέσεις έρχεται αφού ξεκινάω την διδακτορική μου έρευνα στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Λίτς, και εκεί πέρα επί της ουσίας πρώτη φορά καταλαβαίνω ότι υπάρχει και άλλο φορμά δίσκου από αυτό το οποίο έχω μάθει εγώ. Ναι, πηγαίνω από το τώρα προς τα πίσω, που νομίζω είναι και λίγο λογικό, ενώ αν το σκεφτούμε για ένα νεότερο σήμερα προφανώς θα ξεκινήσει από το Spotify να πηγαίνει προς τα πίσω, έτσι. Και αυτό το πράγμα με μαγεύει και για την πληροφορία που έχει, αλλά και γιατί πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι ότι λίγο στον εαυτό μου περίμενα να δεις εδώ, μπορούμε να γνωρίσουμε την εποχή την ίδια, αυτό που περιέγραφε ο Παναγιώτης πριν δηλαδή, μέσα από την μουσική δημιουργία. Δηλαδή το δισκάκι εν τέλει σήμερα, εγώ όπως το καταλαβαίνω, είναι ότι περιέχει κωδικοποιημένη πληροφορία που αν σκύψεις από πάνω και αρχίσεις να το ψάχνεις, να το μελετάς, και δεν μόνο να κάνεις μουσική ανάλυση, προφανώς και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της έρευνας, και νομίζω ότι αυτό το πράγμα λείπει πάρα πολύ στις μελέτες. Καλά, ούτως ή άλλως οι μελέτες γύρω από το... από τα αστικά λαϊκά ιδιώματα άρχισαν πάρα πολύ να ξεκινήσουν. Μιλάω τώρα για το Πανεπιστήμιο, έτσι, στην Ελλάδα. Για πολλούς λόγους. Γιατί ήταν ενοχοποιημένα τα ίδια τα είδη, πολλό δε μάλλον η ίδια η δισκογραφία, ταυτισμένη με το εμπόριο, τη μουσική βιομηχανία, ότι είναι πράγματα που απευθύνονται στις μάζες. Άρα ταυτόχρονα αυτό σημαίνει ότι είναι και κάτι κακό. Δηλαδή προκαθόριζε ένα αισθητικό μέγεθος ας πούμε του είδους η ταύτιση με τη δισκογραφία. Αυτά πιστεύω ότι σήμερα έχουν αλλάξει. νομίζω ότι πρέπει να χρεώσουμε το αρχείο Κουνάδη σαν αυτό στο οποίο οφείλεται αυτή η αλλαγή, δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει συγκεντρώσει τέλος πάντων μια τεράστια μάζα από δίσκους, μας επιτρέπει να τους βρούμε και να τους ακούσουμε ώστε να ξεκινήσει αυτή η ανάλυση και μελέτη. Θέλω να πω από πού να τους βρούμε αλλιώς. Δεν υπάρχει τρόπος να τους βρούμε σήμερα. Αναγκαστικά θα έρθουμε δηλαδή, θα έρθουμε εδώ.
Ο Νίκος Ορδουλίδης συνεχίζει για τους σύγχρονους τρόπους μελέτης του Τσιτσάνη, αλλά και την συμβολή του αρχείου Κουνάδη σε αυτό.
Έτσι λοιπόν, προσπαθώντας να μελετήσω τη μουσική του Τσιτσάνη, εν τέλει αντιλήφθηκα ότι καταλαβαίνω και την ίδια την εποχή. Η εποχή η οποία φυσικά δεν είναι η ίδια, δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό που συμβαίνει το 36-37 που ξεκινάει να ηχογραφεί ο Τσιτσάνης με αυτό που συμβαίνει το 80 που συνεχίζει να ηχογραφεί ή το 58-59 όπου έχουμε την περιβόητη περίοδο της Ινδοκρατίας ας πούμε. Υπάρχουν φάσεις οι οποίες μπλέκεται μία στην άλλη, δεν είναι γραμμική θέλω να πω ιστορία. Αυτό το πράγμα λοιπόν με μαγεύει εμένα. Βέβαια, ευθύς αντιλαμβάνουμε ότι πρέπει να συγκροτηθεί μια βάση δεδομένων, να τεκμηριωθεί η δισκογραφία έτσι ώστε να μας επιτρέψει να καταλάβουμε και το τι συμβαίνει ιστορικά στην κοινωνία. Με μαγεύει λοιπόν και νομίζω ότι ο Τσιτσάνης, ο οποίος το αστείο της υπόθεσης είναι ότι οι καθηγητές μου, οι Άγγλοι ήταν αυτοί που μετά από συζητήσεις μου είπαν αυτόν πρέπει να ξεκινήσουμε να μελετάμε, διότι στις συζητήσεις της πρώτης αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει μια διδακτορική διατριβή τότε το 2008 που ξεκίνησα εγώ για να δούμε μεθοδολογίες που θα μπορούμε να δανειστούμε κτλ. Υπήρχαν κάποιες ανθρωπολογικές κυρίως μελέτες στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αλλά τίποτα από την μουσικολογική πλευρά. Και όταν αρχίσαμε να συζητάμε με τους καθηγητές για ανθρώπους κλειδιά, όπως αυτοί που αναφέρθηκαν, ο Βαβακάρης κτλ., ο Μιτσάκης, ο Παπαϊωάννου, ο Τζιτζάνης, και αρχίσαμε να μιλάμε για τις εποχές τους, αλλά κυρίως για τον όγκο παραγωγής, δηλαδή οι 98 ηχογραφίες, δεν ξέρω αν μπορούμε να αντιληφθούμε τι σημαίνει ότι ηχογραφεί ένας άνθρωπος το 1951 49 τραγούδια μέσα στη χρονιά. 49 καινούργια έργα μέσα σε ένα έτος. Να σκεφτούμε δηλαδή τις πρόβες που θέλει αυτό από πίσω, την προσωπική εργατοώρα που καταθέτει ο συνθέτης σπίτι του για να στήσει το κομμάτι, τις εργατοώρες με τους συναδέλφους μουσικούς για να το προβάρουν, τις εργατοώρες μέσα στο στούντιο ηχογράφησης για να ηχογραφηθούν, οι άνθρωποι που εμπλέκονται, τεχνική, παραγωγή, οι εταιρείες κτλ. Και αυτό 49 φορές με καινούργια έργα, έτσι, μέσα σε ένα χρόνο. Οπότε το αστείο εννοώ ήταν ότι οι καθηγητές πρώτοι νομίζω αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να βάλουμε τον Τζιτζάνι κάτω. Δηλαδή με αυτό να ξεκινήσουμε για να αρχίσουμε να αποκωδικοποιούμε τι συνέβη σε αυτή τη μεγάλη περίοδο, ας πούμε σύνθετη, πολύ σύνθετη περίοδο στην Ελλάδα γύρω από τις αστικές λαϊκές μουσικές.
Τσιτσάνη μου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μαρή Κανίνου, 1951 και ο λόγος πάλι στον Παναγιώτη Κουνάδη.
Παναγιώτη, είχε την ευκαιρία να δει τον Τσιτσάνη σε ηχογράφηση στα χρόνια, έστω τα εκείνα που ήσουν αυτό τη Μάρτη κατά κάποιο τρόπο.
Όχι.
Ποτέ.
Όχι.
Ούτε στα χρόνια δηλαδή του 60 και του 70.
Όχι, όχι.
Που έκανε τα τελευταία του πράγματα.
Δεν γύρισα σε στούντιο εγώ. Εγώ μόνο η μόνη επαφή που είχα ήταν τότε που κάναμε την Αλεξία εκείνο το ωραίο δίσκο, τα Τσίλικα. Εκεί έγιναν όλες οι πρόβες στο σπίτι μου και η τελική εγγραφή κράτησε δύο μέρες μόνο. Εκεί είχα την εικόνα, ας πούμε, γιατί παίξαν μεγάλη μουσική σε αυτή την Νικολόπουλος και ο Μαλίδης. Ο κόρος, μιλάμε για πρόσωπα ιερά.
Εκεί βέβαια δεν ενέχεται ο Τσιτσάνης. Το πράγμα που πηγαίνει. Αλήθεια. Εσύ ένας άνθρωπος που έρχεται από εκεί που ξεκίνησε το ρεμπέτικο και έχετε μια ιδιαίτερη αδυναμία, νομίζω, στο παλιό ρεμπέτικο. Πώς βλέπεις τις νέες κινήσεις του Τσιτσάνη μετά το 60, με τα νέα τραγούδια, με τους νέους τραγουδιστές της εποχής και μέχρι στη δεκαετία του 70, όταν ξανακάνει τα παλιά του τραγούδια με τη Γαλάνη, το Μητσιά, ναι. Τα λέει ο Νταλάρας. Και φτάνει στο τέλος να εμφανίζεται στο Χάραμα με τον ήχο που εμφανίζεται και που δεν ξέρω αν οι παλιοί ρεμπετολόγοι τον βλέπουν με πολύ καλό μάτι αυτόν τον ήχο. Θέλω τη γνώμη σου.
Κοίταξε να δεις, η έννοια του ρεμπετολόγου την είχε διακομωθήσει ο Χατζηδάκης, έτσι. Θέλω να πω ότι αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση σε αυτή την περίοδο, την τελευταία, είναι ότι όταν μέναμε λίγοι στο μαγαζί που έπαιζε στην Κεσαριανή, μέναμε 10 άτομα, ο Σωτηρόπουλος ήταν ξακουστός για το ζεμπέκι κότο, ας πούμε. Τι έπαιζε ο Τσιτσάνης και πώς τα έπαιζε. Αυτό κάτι που το καταθέτω ουσιαστικά για πρώτη φορά. Έπαιζε τα πιο σπουδαία τραγούδια του Μαυακάρη. Θεωρώ ότι ο Τσιτσάνης στην τελευταία περίοδο ήταν ο καλύτερος ερμηνευτής των τραγουδιών του Μάρκου. Έτσι γνωριστικό. Δεν τραγούδα για τα δικά του τραγούδια. Αλλά τα τραγούδια και μάλιστα τα βαριά χασικλίδικα του Μάρκου. Είναι μια παρατήρηση που δείχνει αυτή τη συνέχεια που είχε μέσα στον εγκέφαλό του να μην φύγει από την παλιά ιστορία που τον δημιούργησε, γιατί ξέρουμε ότι ο Τσιτσάνης και ο Περιστέρης που παίξε ρόλο βάλαν τον Μάρκο να τραγουδήσει μερικά από τα τραγούδια τα πρώτα του Τσιτσάνη. Και είναι εντυπωσιακό. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι ο Μάρκος δεν είναι ο Μάρκος που ακούγαμε στους φθαρμένους δίσκους με τη φωνή αυτή τη βαριά κτλ. Ο Μάρκος που καθαρίστηκε τελευταία από τον Νίκο τον Διονυσόπουλο αναδεικνύεται ένας μεγάλος τραγουδιστής. Και πρέπει να σας πω ότι είναι εντυπωσιακό ότι ο Περιστέρης και ο Μάτσας που είναι στην Οντεόν Παρροφών το χρησιμοποιούν πέρα από τα δικά του τραγούδια, νομίζω σε 132 τραγούδια άλλων. Δηλαδή ουσιαστικά δεν λέω ότι είναι η Σάξο Σουνταλγκά που ήταν ένας μεγάλος τραγουδιστής παγκόσμιας ακτινοβολίας, αλλά σαν τραγουδιστής της καθημερινής ζωής ο Μάρκος είναι κορυφαία μορφή. Γι' αυτό και οι μίσοι συλλέκτες που παλεύουμε να μαζέψουμε τους δίσκους, για να βρούμε ένα δίσκο του Μάρκου καθαρό, πρέπει να αγοράσουμε 100. Όλοι είναι φθαρμένοι από το πολύ παίξιμο στα μαγαζιά. Και πρέπει να θυμίσουμε ότι οι δίσκοι του ρεμπέτικου δεν τους αγόραζαν άνθρωποι που δεν είχαν λεφτά και ήταν ακριβοί. 120 δραχμές ήταν ένα καλό, πολύ καλό τεχνικό μερομίσθιο τη δεκαετία του 30. Επομένως, αγόραζαν τους δίσκους αυτούς τα μαγαζιά με τα γραμμόφωνα. Και παίζονταν μέχρι να η Βερόνα να ξεσκίσει το δίσκο που λένε. Γι' αυτό κάθε δίσκος του Μάρκου πρέπει να αγοραστεί 10 φορές για να τον βρεις σε καλή κατάσταση. Όχι μόνο του Μάρκου και τα παιδιά της κομπανίας της Πυραιώτικης, το Δελιάς, ο Γιωβαντσαούς. Γιωβαντσαούς, εγώ έχω 3 φορές το 5 Μάγκες και οι 3 παίζεται βέβαια. Αλλά λέω και ένα τραγούδι που είναι κορυφαίο στο ρεμπέτικο, είναι από τα πιο σπουδαία τραγούδια, γιατί εκεί αυτό το ταπεινός άνθρωπος κάνει τον διαχωρισμό ότι εμείς δεν πέφτουμε στην παγίδα των βαριών ναρκωτικών, δεν είμαστε πρεζάκηδες, αλλά είμαστε απλοί χασικλίδες που θέλουμε καλή ποιότητα για την ψυχαγωγία μας. Και είναι εντυπωσιακό ότι ευτυχώς τα όργανα του Γεωβάτσα είναι στα χέρια μας και έτσι μπορούν οι σύγχρονοι μουσικοί να αναστήσουν το παλιό παίξιμο αυτού του ανθρώπου που έπαιζε σε κάποια όργανα που ήταν λίγο διαφορετικά στη διαμόρφωση των διαστημάτων.
Yeah. ταβέρνες και στα καμπάρε γεννητικά. Στις ταβέρνες και στα καμπάρε γεννητικά. Δε γουστάρω τις παρόλες σου ξηγητικά.
Θα συνεχίσουμε και αύριο με τη συζήτηση που έγινε με τον Παναγιώτη Κουνάδη και με τον Νίκο Ορδουλίδη για τον Τσιτσάνη και το ταξίδι του μέσα από τα χρόνια και μέχρι το σήμερα. Γιώργος Σάμπρας στο μικρόφωνο, Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Καλό βράδυ. Σε τελάνι να ακούσεις το διτάνι.